Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
So ons gaan vandag kyk na 'n stuk skrif in Rigters 6 van vers 1 tot 27. Dis die eerste stukkie in die story van Gideon. Dit is 'n bekende story, soos wat ons allemaal ook groot word, en daar is kinderkerk en mense wat goed by skole kom aanbied, is ons half, jy weet, selektiewe stukke skrifte, as ek het so kan gebruik, wat nogal go-to stukke skrifte is. Jy weet, as jy een kinderbybel deurgaan, elke stuk is nou nie daar binnen nie, maar hierdie stuk, hy is daar binnen. Gideon en die 300 manne, wat gaan en duisende verslaan, en David en Goliath, en die see wat oopgaan, weet die type story. So laat ek het gesien, wie hierso het al die story van Gideon deurgewerk? Of is tenminste bekend met die story van Gideon? Ok. Welbekende story. En laasweek het ek vir ons gesê, ons gaan nou kyk na die konsep van gehoorsaamheid en bykie daardoor werk en vooral in ons eie reflekteer. En ek wil ons net herinner aan van die punte wat ons laasweek gemaakt het, wat nogal kardinaal belang is, as mens na so'n stuk skrif kyk. Anders te begin mens baie vastgeval raak in doen en doen nie, moet en moet nie. Jy weet so wat wil sê, baie keer in val ons westerse kultuur en wereld is daar twee type christenskappe, as mens het nou so kan stel. In die een kant hierdie christenskap van doen, goeie werke, as ek my deel doen en as ek gereeld die regte goeders doen en as ek genoeg my Bybel lees, bid, kerk toe gaan, dan maak ek dit. Dan is God tevrede met my. En op die ander kant het ons ook baie keer een christenskap van moenie. Vir party mense is die opsomming van christenskap en wat het is wat God ons roep om te doen, is om op te hou sekere goeders doen. Weet, en baie keer dan het ons daai type story waar iemand kom na jou toe of hy vertel vir jou, Jesus, weet jy wat, ek besef, ek het die Here 'n bietjie afgeskeep en ons het van die pad afgedwaal, maar ek wil nou weer op die pad kom en ek wil God begin dien en ek wil ophou om die volgende goed te doen. En as ek kan ophou met dit en ophou met daai en ophou met die, dan is ek nou 'n goeie Christen. En wanneer ek nou weet ek het gegroei, is wanneer ek nou opgehou het met hierdie goed. Maar as ons na die Bybelse narratief kyk, dan sien ons dat dit is konstant nie 'n story van moeds en moenies nie, maar van 'n heilige God wat mense uitnooi om hom te volg. Volg my. Die story begin met mens in die teenwoordigheid van God, geskep vir die teenwoordigheid van God. Ons is gemaak om lewe saam met God te doen. Amen. En sonde kom en het breek dit af en daar is soos 'n skeiding tussen God en die mens en die hele story volg dat God is besig om agter hierdie mense wat om konstant verwerp aan te hardloop en ons nader te roep sodat ons weer saam met hom kan wees. Amen. En Jesus kom en doen juist dit, hy kom versoen ons met die Vader. Hy herstel van verhouding en dan eindig die story van die Bybel weer in die laaste hoofstukke van Openbaring van 'n heilige God wat weer by sy mense is. Hy sal hulle God wees en hulle sal sy mense wees en hy sal weer by hulle wees. Kyk, die woonplek van God is weer by die mens. En jy is, daar is baie goeders in ons lewe wat deur sonde geaffekteer en gebreek word, soos wat ons sê, as ons kyk na die hele story, dan herinner ons onself die hele tyd aan hierdie konsep van die evangelie of hierdie raamwerk van die evangelie, wat skepping, val, restaurasie en volmaakmaking is. Ja, God het die wereld gemaak op 'n sekere manier, sonde kom affekteer dit op 'n sekere manier, Jesus kom restaureer dit op 'n sekere manier, en ons wag vir die dag wat alles weer nuut gemaak gaan word. So ja, daar is areas van ons lewe wat ons vra, Jesus, Here, hoe is u ontwerp, hoe lyk dit? Wat is die skepingsdoel met hierdie? Hoe affekteer sonde dit? Hoe herstel Jesus dit? Maar in elke liewe een van die areas is die kernbelangrike ding, saam Jesus, saam God. Dis nie iets wat hy roep vir jou om op jou eie te gaan doen, maar hy wil het saam jou doen. Een mooie opsomming van die evangelie is, lewe saam God, lewe vir God. Dit wat ons doen, doen ons vir God, maar dit wat ons ook doen, doen ons ook saam God. Amen. En laasweek het ons gesê, paar van die belangrike goeders wat ons moet besef, soos ons Jesus volg, is een, dat sonder Jesus is als waardeloos. Dis hartskuiwe wat moet gebeur voordat ons by die praktiese gedeelte van gehoorsaamheid uitkom. En in twee aspekte, in lig van ons geregtigheid, met ander woorde, dit wat ons toevoeg tot ons redding, of dit wat ons aanvaarbaar maak vir God, sonder Jesus is alles waardeloos. Daar is niks wat ek bring, niks wat ek gee, wat God sê, okay, Jesus, nou like ek jou bietjie meer nie. Maar Jesus is ons geregtigheid, dus of in hom, of is in die wet, en in die wet is daar geen geregtigheid nie. Ons kan nie deur goeie werke ons redding verdien nie. Soos wat Paulus skryf, as geregtigheid deur die wet kon kom, het Christus vir geen rede gesterf nie. As ons deur goeie werke onsself kon red, het Jesus vir niet gesterf. En hier is belangrik, dit kom voor die stappe van gehoorsaamheid. Amen. Om dit te besef. Die tweede punt wat ons gemaak het laas week is, dat die motivering van gehoorsaamheid, hoekom ons gehoorsaam is, daar's klomp goeie sekondêre redes. Dis liefdevol vir mense, dit blink glorie aan God, omdat ek lief is vir God, omdat ek wil hê mense moet hom ken, omdat ek wil hê my familie moet God dien, daar's klomp goeie sekondêre redes. Maar die primêre rede wat Paulus skryf in Filippense 3 is, sodat ek hom kan ken. Sodat ek hom kan ken. In gehoorsaamheid leer ons God ken. Amen. Ek meen vir die Israeliete wat vasgevang was in Egypte, toe God sê, kom, volg my, ek roep julle uit Egypte uit. Die enes wat agtergebly het, het God nie leer ken, soos die wat gevolg het nie. Amen. Die enes wat agtergebly het, het gehoor van 'n God wat miskien kan. En ek het al gehoor, hy het verander. Die volgende gedoen. Maar die wat gevolg het, het het gesien en beleef. Amen. Ek het nie gehoor van 'n God wat kos kan laat uit die hemel uitreën nie. Ek het dit gesien. Ek het daai kos geëet. Ek het dit geproef vir jare lank. Party mense het gehoor daar's 'n God wat water uit 'n klip kan laat kom. Die ander mense het daai water gedrink. Ek was daar daai dag. Selfs in die storie van Jesus. Daar's groot groepe mense wat weet Jesus het ons uitgenooi om hom te volg. En dan is daar 'n groep mense wat weet hoe dit is om hierdie Jesus te volg. En hulle het lewe saam met hom gedoen en hulle het hom in daai manier leer ken. Amen. Dit is ons die voorbeeld gebruik, daar's 'n verskil tussen ek weet my pa gaan my vang as ek van die dak afspring. Party van ons dink ek, hy gaan ook my gat slaan daarna, want wat maak ek op die dak om mee te begin? Hoekom kort ek help om van die dak af te kom? Maar dis nou nie die punt vanoggend nie. En dan is daar 'n groep mense wat weet, as ek spring gaan my pa my vang, ek het dit al ervaar, ek het gespring, ek het gevoel hoe vang hy my. En volgende keer as hy my uitnooi om myself te doen, dan is dit 'n bietjie makliker. Ek het dit al gesien, maar eerste keer is nog 'n bietjie, Jesus, ek wonder. Jesus, ek wonder, dit maak vir my sin, hy is groot en sterk. Maar ek wonder nog steeds 'n bietjie. Maar die tweede keer weet ek. Ek het dit al ervaar, ons was al die deur, ek het gesien hoe werk dit. Belangrik vir ons. En dan die laaste punt wat ons gemaak het is, ons doen dit uit 'n plek van aanvaarding. Paulus skryf, ek strek my uit om dit myne te maak, omdat Christus my reeds syne gemaak het. En ons het gesê, die probleem wat ons het in die kultuur waarin ons lewe, ons vervang daai omdat met 'n sodat. Nie omdat hy my reeds syne gemaak het nie, maar sodat hy my syne kan maak. Want ons hele lewe leer vir ons dat dit wat ons doen bepaal of ons aanvaar is of nie. As ek goed doen by die proewe, dan maak ek die span. Nie andersom nie, nee. Waar Christenskap is, jy is klaar aan die span en dit is wat jy goed gaan laat speel. Wat die wêreld sê, nee, eers as jy goed speel, dan maak jy die span. En as die eerste helfte nie geperform het nie, dan wat gebeur? Dan kyk jy rap die tweede helfte. Dan is jy geruil. Dan gaan ons vir iemand anders 'n beurt gee. Ek meen, niemand van ons hierso sit en dink by die werk wat jy het en wat jy tans doen. En as iemand vir jou vra, hoekom het jy daai werk? Niemand se antwoord is deur genade alleen nie. Okay, party van ons miskien. Nee, ek het gaan studeer. Ek het 'n bietjie ervaring. Ek was by die interviews gewees. En gebepaal op my prestasie het ek die werk gekry. En as jy goed en kry bevordering, ons hele lewe werk en lyk so. En dan wil ons dit baie keer toepas in Christenskap. En voordat ons inspring in hierdie konsep van gehoorsaamheid, is dit belangrik om te besef. Ons het laasweek al gekyk na daai siklus van genade. Jesus, voordat hy met sy bediening begin, word gedoop, hy kom uit die water uit op en hy hoor die Vader sê, hierdie is Jesus en kom ons kyk, hoe doen hy die volgende paar jaar, of hy my seun is of nie. Nee? Nee. Hierdie is my geliefde seun, en hom het ek 'n groot welbehae, voordat hy enig iets gedoen het. En omdat Jesus weet hy is geaanvaar, is hy in hierdie verhouding met sy Vader, wat hom onderhou. En daarom weet hy sy lewe is betekenisvol, en daarom is hy ook vrugtevol in lewe. Hy doen goed, en is volhoubaar. En ons probeer baie keer goeie goed doen, ons probeer vrugte voortlewer, en ons probeer dit onderhou, sodat ons lewe betekenis kan hê, sodat ons aanvaar kan word. Dis die teenoorgestelde manier om. Amen. En belangrik soos wat ons hier deur werk vanoggend, om daai in gedagte te hou. Sonder Jesus is als waardeloos. Die motivering is om hom te ken, en ons doen dit uit 'n plek van aanvaarding. Amen. So ons gaan kyk na Rigters 6 van vers 1 tot 27, en ons titel is van vreesachtig tot getrou. Van vreesachtig tot getrou. En ek wil vir ons 'n vraag vra voordat ons inspring, en dit is die volgende vraag. Het jy al 'n ervaring gehad in jou Christenskap waar jy weet God roep jou om iets te doen, en jou oorspronklike reaksie is een van vreesachtigheid? Jy's nee. Ek weet hom nie so lekker nie. Nerewyse, dink 'n bietjie. Of in 'n situasie, en jy weet, hierdie is my geleentheid om die waarheid te vertel, hierdie is my geleentheid om die evangelie te deel, om iemand van Jesus te vertel, maar vreesachtigheid, nee, Jesus, ek weet hom nie. Of as ek nou vir ons sê, luister hier, so ons gaan bietjie prakties wees vandag, ons het 'n bus gereël, ons gaan nou in die bus klim, ons gaan mall toe gaan, en elkeen van ons daar, so gaan ten minste vir 3 mense daar, so van Jesus vertel, vir hulle bid, en dan gaan ons weer terugkom kerk toe. Wat sal jou reaksie wees? Die rede hoekom ek vra is, want ons het 'n bus, ek wil net kyk of jy in is of uit is. Want dan het jy alleen ry met die ding nie. Maar wat sal jou reaksie wees? Of selfs Jesus wat jou dalk roep om sonde te bely. Ek onthou een spesifieke oggend, is ek nou eers, ek gaan hierdie dag vas, en ek gaan nader tot die Here, en ek gaan vir hom vra, enigiets wat tussen my en u staan, sê vir my, ek doen dit, ek wil, hier gaan ons gehoorsaam wees. En ek onthou die Here sê vir my, ek het nog nie eens by die huis uitgery, lekker nie, besig om te bid, en die Here sê vir my, daar is 'n spesifieke ding wat ek moet gaan bely teenoor my vrou. En ek draai toe maar die kar om, gaan huis toe maak breakfast, ek slag gevas, ek is nie lekker nie. Ek weet nie of hierdie ding gaan werk nie. En volk toe ek net tot bekering gekom het, ook 'n preek geluister van gehoorsaamheid, en ons moet vir die Here sê, enigiets, Here, stuur ons doen dit. Man, ek's nog nie deur my eerste sin in daai gebed nie. En die Here sê vir my, okay, gaan na jou ouers toe, gaan vertel vir hulle alles wat jy gedoen het. En ek soos, nee, Here, ek bedoel vorentoe, soontoe. Kom ons los die verlede, en die verlede, ek bedoel, daai kant toe. En ek onthou toe die dag sit ek nog daar so op die bank in die sitkamer, en ek sê vir my pa, hoorie pa, môre as ma van die werk afkom, moet ek bietjie met julle gesels. Ek weet nou nie hoe pa geslaap daai aand nie, want kyk, dit kon enigiets wees. Maar hier met die ding nou gebeur, maar as 'n vreesachtigheid, Jesus, ek weet hom nie so lekker nie. Ek weet nie of ons al daai ervaring gehad het nie. Of miskien as ons praat van Christenskap, en ons praat van disippels maak, mense bereik met die evangelie, partykeer sê ons dalk nou nie, Jesus, ek weet nie of ek het wat het vat nie, maar ons sê, daar is dalk ander mense wat het beter sal doen. Ek weet nie of dit al jou reaksie was nie. Jesus, nee, ek weet nie. Ek dink as ander mense wat bykie meer geleer het, meer ervaring het, wat het dalk bykie beter sal kan oordra. Maar ek weet nie of ek die ou is vir die werk nie. En nou wil ek vir ons 'n tweede vraag vra wat minder persoonlik is en meer reflekteer. Het jy al ooit 'n stuk skrif in die Bybel raak gelees waar God vir iemand vra om iets te doen en hulle onmiddellike reaksie is, yes, ek is reg, hier gaat ons. Nee. Die naaste waarna ek kan dink is my Jesaja, maar dis nadat hy die openbaring van die Here gesien het en dan sê soos hierso is ek, Here stuur my. Maar die gewone reaksie is, Here gaan weg van my of ek is 'n sondige mens. Here, ek kan nie lekker praat nie. Here, ek is te jonk. Maar dit is maar gewoonlik ons reaksie. Maar dan kyk ons tog na dieselfde groep mense en wat hulle doen vir die Here en dan is die vraag maar hoe beweeg mens van vreesagtigheid na 'n getroue lewe? Wat het gebeur? Wat het geskuif? Wanneer is ons gereed vir dit wat God ons roep om te doen? Hoe word ons gereed? Hoe groei ons? Hoe werk hierdie ding? Met dit in gedagte, kom ons lees hierdie en kyk wat ons kan lees. Rigter 6 van vers 11 tot 27. Dit sê die engel van die Here het onder die eikeboom in Ofra kom sit. Dit het aan Joas van die Abesier familie behoort. Sy seun Gideon was besig om onder op die vloer van 'n parskuip koring uit te slaan. Hy het daar vir die Midianiete weggekruip. Die engel van die Here het toe aan hom verskyn. Hy het vir hom gesê, die Here is by jou, dapper man. Meneer, het Gideon vir hom gesê, as die Here wel by ons is, waarom gebeur al hierdie dinge met ons? Waar is al die wonderlike dinge wat hy gedoen het, waarvan ons voorouers ons vertel het? Hulle het vertel, die Here het ons uit Egipte bevry, maar nou het die Here sy rug op ons gedraai. Hy het ons uitgelewer aan die mag van die Midianiete. Die Here het toe na Gideon toe gedraai en vir hom gesê, gaan met hierdie krag wat jy het en gaan bevry die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Ek stuur jou. Maar Gideon sê vir hom, verskoon my meneer, maar hoe kan ek Israel red? My familie is een van die swakstes in Manasse en is die onbelangrikste lid van my pa se familie. Ek is dan met jou, het die Here vir hom gesê. Jy sal aan die Midianiete verslaan asof jy net teen een man veg. Gideon het vir hom gesê, as ek u nog net een ding kan vra, gee tog vir my 'n teken waardeur ek seker kan wees dat dit u is, die Here wat met my praat. Moet asseblief nie van hier af weggaan voordat ek nie na u teruggekom het en my offer hier voor u kom neersit het nie. Die Here sê toe, ek sal hier vir jou wag tot jy terug is. Gideon is terug huis toe, hy het 'n bokkie gaar gemaak en hy het 16 kg meel ongesuurde brood gebak. Kyk, as jy nou wil praat van 'n bietjie procrastination, dan gaan soek jy 'n bok, onthou hulle, hy het nou nie diepvries toe gegaan nie, of in die yskas gaan kyk nie, hy moes die bok slag, hy moes hom prepare, en toe sê soek hy, maar wacht 'n bietjie, ek moet seker ook net 'n bietjie 'n bykosie maak, en toe besluit hy 16 kg se meel behoort seker vir die een persoon wat daar so is, genoeg te kan wees. So eintlik maar wat ons, hy vat sy tyd. Hy maak seker, hy moet hierdie ding regtig doen. Hy het die vleis in 'n mandjie gepak en die saus in 'n pot gegooi en het daarmee teruggekom na die engel onder die eikeboom en dit daar neergesit. God se engel sê toe vir Gideon, vat die vleis en die brood en sit dit hier op hierdie rots neer. Gooi die saus daaroor uit. Gideon het so gemaak. Die engel van die Here het toe met die punt van sy stok in sy hand aan die vleis en die brood geraak. Vuur het uit die rots opgevlam en die vleis en die brood weggebrand. En die engel van die Here het toe verdwyn. Nou, net ook op 'n soort van side note. Terwyl dit baie impressive sou wees, weet ek ook nie of ek baie happy sou wees nie. Dit het lank gevat om hierdie bok te slag, om hierdie brood te bak. En hy het toe nie eens geëet nie. Toe net sommer so en toe woeps weggesit met die brand, maar dis nou maar net ek wat my gedeelte deel hierso. Toe Gideon agterkom dat dit die engel van die Here was, het hy daarop uitgeroep, ag tog, oppermagtige Here, ek het die engel van die Here in die oë gekyk. Dit is als in orde, het die Here vir Gideon gesê. Moenie bang wees nie, jy sal nie sterf nie. Gideon het net daar 'n altaar vir die Here gebou, en hy het dit genoem, die Here is vrede. Die altaar is nog al die tyd daar in Ofra van die Abesiriete. Daardie nag het die Here vir Gideon gesê, gaan vat jou pa se tweede beste bil, die een wat 7 jaar oud is, breek jou pa se altaar vir Baal af, kap die gewyde paal vir Asera daar langsaan af, en kom bou dan 'n stewige altaar vir die Here jou God hier, by hierdie skans bo op die heuwel. Offer die bil op die altaar as 'n brandoffer, gebruik die hout van die Asera paal wat jy afgekap het. Gideon het 10 mans uit sy werknemers gevat, en gedoen wat die Here vir hom gesê het. Hy het dit gedurende die nag gedoen, omdat hy te bang was vir sy eie huisgesin en vir die stadse mense om dit gedurende die dag te doen. Interessante stuk skrif. En dan sien ons hierso van hierdie persoon wat regtig vreesagtig is en selfs sy eerste stappe van gehoorsaamheid is half in die nag, want hy is te bang om dit in die dag te doen. Hy gaan dit doen, maar hy gaan dit op die gerieflikste manier moontlik probeer doen. Van na hoofstuk later waar Gideon, yes, deur het klomp twyfel en deur baie goed wat die Here ook vir hom het kom wys het, die vyande agterna sit. En dan op 'n kol is hulle so moeg om agter die vyande aan te hardloop dat hulle by 'n stad kom en hulle vra vir hierdie stad se mense, luister, het julle nie vir ons iets om te eet nie? Die manne raak 'n bietjie moeg. En die mense sê toe, man, julle het nog nie as julle vyande verslaan nie, ons gaan nie nou vir julle kos gee nie. En Gideon sê toe, man, as ons hulle dan klaar verslaan het, gaan ons terugkom hier toe en dan gaan ons vir julle 'n les leer. En ek weet nie of hy net kwaad was omdat hy honger was nie, maar daar is definitief 'n verandering in Gideon se lewe. En jy is op die einde het hy 'n paar slegte besluite geneem, maar ons sien hierdie verandering wat plaasvind in sy lewe. So ook deur elke liewe persoon inskryf wat God volg. Van Moses wat ook skaam en bang en onseker is, tot hierdie persoon wat God magtig gebruik om Israeliete te lei. Die disippels wat ook vol verskonings is en wonder oor sekere goeders, en Petrus wat Jesus verraai, die disippels wat weghardloop, tot hierdie 12 mans wat die wêreld onderste bo draai, soos wat dit in Handelinge sê. Maar wat gebeur daar? Hoe gebeur hierdie verandering? Wat is dit wat hier gebeur het? Wat is dit wat ons moet sien? Want weer eens wat ek sê, vir meeste van ons, wanneer die Here ons roep, dan lyk het so bietjie soos vers 11 en 12. Waar het sê, sy geen Gideon was bezig om onder op die vloer van die paarskeep koring uit te slaan. Hy het daar vir die Midianiete weggekruip. Die engel van die Here het toe aan hom verskyn en hy het vir hom gesê, die Here is by jou, dapper man. En kyk, Gideon het 'n interessante respons daarna, maar ek neem hom amper nie kwalik nie. Ek dink Gideon het gedink, die engel terg hom so bietjie. Hy is bezig om hom so bietjie sarkasties. Ek meen, hierso is hy bezig om weg te kruip. Ek meen, jy kan nou jouself indink, jy is iewers bezig om weg te kruip vir jou vyande. En hier kom iemand en hulle noem jou dapper. Hy, jy daar, dapper man. En jy soos, man, ach, gaan speel. Ons allemaal is bezig om weg te kruip, is moeilike tyd, man. Sien net ek nie. Die ander ons is in die grot en in die berge. En ons allemaal voel so bietjie so. En dit is precies baie keer ons reageer, as die Here ons kom roep. Iewers besig om weg te kruip en as ons na die omstandighede kyk en as ons na onsself kyk, dan sal ons nou nie sê ons is die regte mens vir die job nie. Sekerlik is daar beter mense vir dit en ook is daar nog twyfel wat saam met dit kom. En 'n paar goed en ons gaan dit nou adresseer. En dan baie keer dan het ons dieselfde reaksies wat Gideon gehad het. En weer eens wat so interessant is, is soos wat Gideon die engel antwoord met sy verskonings. Ek weet nie of julle agterkom nie, spreek die engel nooit een van daai onsekerhede aan nie. Hy praat nooit oor dit wat Gideon oor wil praat nie. Ons is in hierdie omstandighede, ons dink die Here het ons verlaat. Gaan doen jy wat ek vir jou gesê het, ek is by jou. Maar ek is die swakste, ek is die kleinste. Gaan jy, ek is by jou. Hy probeer nooit vir hom verduidelik oor hoekom hy eintlik die regte mens vir die werk is, omdat as jy nou eintlik mooi kyk na jou omstandighede in die huis waar jy is, en onthou jou oupa het altyd so gemaak, en dis spesiek eintlik so iemand wat ek kort, en jy het daarin eintlik geleer, so jy is die regte ou vir die job. Die Here doen dit nie. Hy antwoord hom nie so nie. En ek weet nie of ons ook baie keer so voel nie, met ons verskonings en dit wat ons het, die Here antwoord dit nie so half nie. Wil nie praat waar ons wil praat altyd nie. Maar die antwoord is daar, ek is by jou. En hier sien ons in vers 15, maar Gideon sê vir hom, verskoon my meneer, maar hoe kan ek Israel red? My familie is die swakste. Ek is die onbelangrikste. My familie is die swakste, ek is die onbelangrikste, sekerlik. Is daar iemand anders vir die werk. En nou weer eens voordat ons aanbeweeg, net om het persoonlik te maak vir ons vanoggend, in watse area van jou lewe voel jy so? In watse area van jou lewe voel jy so? En miskien as dit kom by die algemene areas van Christendom wat God elke liewe Christen roep om te doen, waar voel jy so? Ons is geroep om disippels te wees, en disippel is iemand wat doen wat 'n disippel doen. Amen. Om soos Jesus die evangelie uit te leef, verkondig en ander te leer om dieselfde te doen. So daar is die area van evangelisasie dat ons as kerk is geroep om mense daar buite van Jesus te vertel. En wanneer ons iemand kerk toe nooi, is ons nie besig met evangelisasie nie. Ek weet nie of jy dit geweet het nie. As iemand sel toe nooi, kerk toe nooi, na 'n manneaand of 'n mannekamp toe nooi, dit is nie evangelisasie nie. Jy is besig om iemand te nooi na 'n plek waar evangelisasie gaan gebeur, maar jy doen nie die evangelisasie nie, is hulle met my. En dis okay, dis goed. Maar dit sê ek nie, moenie mense nooi nie, nooi mense, definitief. Maar daar is mense wat nooit gaan kom as jy hulle nooi nie, en die Heer het jou geplaas waar jy is om die mense daar te bereik met die evangelie. Amen. Jy is die mens. Jy is daar, jy is die perfekte mens. Soos die spreekwoord sê, daar is sekere hande wat net jy kan vashou, sekere mense wat net jy kan lief hê, en sekere mense wat net jy kan bedien. En jy moet hulle bedien daar waar jy is. Maar as dit kom by daai gedagte van jy gaan gaan in hierdie week daar waar jy is, en vir mense die evangelie gaan vertel, van Jesus gaan vertel wat hy kom doen het, wat gebeur in jou hart, hoe voel jy? Is daar hierdie type reaksie? Maar hoe kan ek? Ek dink ek weet nog nie genoeg nie, as ander mense wat dit dalk beter kan doen. Of baie keer sê ons, okay, maar ons gaan dit nou nie met woorde probeer doen nie, ons gaan net met ons lewe wys. Ek weet nie of jy al charades gespeel het nie. Maar as ons nie vir mense Michael Jackson kan verduidelik deur ons lewe, sonder woorde nie, gaan dit moeilik wees om vir die mense te verduidelik dat die mensdom is in 'n ernstige posisie, in sonde, is ons dood in sonde, beheer deur die vyand, bestem vir God se straf, maar gelukkig het Jesus Christus gekom, en daai straf op homself gedra, ons bevry van die vyand, ons lewendig gemaak in God, die wraak van God op homself gevat, sodat ons met die Vader versoen kan wees, sodat ons hier en nou saam met hom kan wandel, en eendag, in 'n meer perfekte manier. Dis moeilik om te verduidelik, sonder woorde, amen. Die evangelie is goeie nuus verkondig, dit sal nooit minder as woorde wees nie, amen. Hoe voel ons? As ons dink ons moet dit gaan doen. Of om ons die vraag te vra, dink jy jy gaan ooit dit doen? Ooit. Praat jy van nou, môre, oormôre nie. Maar ooit. Is daar die moontlikheid? En dan is dit nou nog kom by die area van disippelskap, dat ons is ook almal geroep om almal te leer om dieselfde te doen. Hoe voel ons daaroor? Wat kom in ons harte op? Jy weet, baie keer het ons hierdie stelling wat ons maak, al as Afrikaners, dat jy's daai persoon is 'n groot Christen. Weet nie of jy dit al gehoor het nie. Daai persoon is 'n groot Christen. Dit is soos ek altyd sê, ek weet nie of jy, ons het al 'n paar ouens hierso gehad wat groot Christene was. Wessel Bonnet, hy is groot Christen. Lodewijk P.J. Kyle, en hy is amper 120 kilogram, is groot Christene. Wel, groot Christen. Maar die rest van ons is every size Christene. En baie keer wat ons sê dier dit is, is dat daar is ons daai mense wat hulle gaan doen daai ekstra. Hier is 'n sekere Christen, hy glo net, is al wat hy doen. Hy glo en hy wag vir Jesus om terug te kom. Maar dan is daar daai wat hom volg. Dis daai disipelmense. Met Handelinge is eintlik 'n stuk in Antiochië het hulle die disipels vir die eerste keer Christen genoem. So eintlik is ons naam as mense wat Jesus volg, disipel. Die mense het ons Christen genoem, dit beteken little Christ-like one, daai mense wat soos Jesus lyk. Eers as ek kyk na hierdie persoon, dan dink ek aan daai ou wat hier was, Jesus. Hulle klink soos hy, hulle doen wat hy doen. Hulle maak soos hy maak. Net ons dra altyd bandjies wat sê, what would Jesus do? Hy sou die evangelie verkondig het, aan die wat nie glo nie, hy sou disippels gemaak het, van die wat glo. En soos sy vader geëer het, waar ook hulle is, dis wat hy sou doen. En as jy wil jouself vra, what would Jesus do, daar waar jy is, hy sou die evangelie verkondig. Hy sou disippels maak. Jesus en hy sou sy werk ook baie goed doen. Jesus het met hout gewerk en ek wonder of daar nog 'n bank of 'n stoel of 'n ding is wat Jesus gemaak het. Jesus. Sommige nice, maar Jesus het julle ook gemaak, so dis goed genoeg vir nou. Maar as julle hoor van 'n bank, laat weet my. Maar so sien ons dieselfde reaksie. Die rammel in die skrif. Nou is die vraag, maar wat gebeur? Wat is dit wat verandering laat plaasvind? En ons lees dit in vers 27. Hieron het die 10 mans uit sy werkers gevat en gedoen wat die Here vir hom gesê het. Daar is dit. Pin stop einde. Dis waar groei plaasvind. Dis waar die openbaring van wie God is vandaan kom. Dis ons om leer ken. Dis so ek weet my pa kan my vang. Ek doen dit. Jy gaat ons. En ek wil hê julle moet besef dat hierdie is nie 'n baie entoesiastiese gehoorsaamheid nie. Gideon is nie lekker lus nie. Hy is nog onseker. Hy is bang. Hy doen dit in die dag, ag in die aand, want hy is te bang om dit in die dag te doen. Ek weet nie, Robin wat gister by die vroue ding ook gedeel het, baie dieselfde as wat ons vanoggend hierso bespreek. Dat God skep die oomblikke waar hy homself aan ons wil openbaar, maar wat gaan afhang van dit is ons gehoorsaamheid. En is ook Petrus wat die hele nag lang vis gevang het. En hy is moeg en hy het niks gevang nie. En hier kom hulle nou aan en hierso wil Jesus die mense bedien. Dit is nou 'n moeilike dag by die werk en nou is daar daai kerk ding na die tyd. Nou is ons nou maar daar, maar dit was nie lekker by die werk nie. Die kinders het ons heel aand wakker gaan en ons moet na kerk toe kom. Jy weet, Petrus voel so. Niks gevang nie, mismoedig. En hier sê Jesus vir hom, okay, maar gooi weer jou net uit. En Petrus is van, yes, Jesus is 'n houtwerker. Ek is nie, sien hy, weet nie so lekker hoe hierdie ding werk nie. En hy aanvang 'n mens vis. Ons het niks gevang nie. En Petrus sê, okay, Here, maar omdat U gesê het, at your word, ek sal dit maar doen. En jy kan ook dink hoe Petrus daar voel. Die man is nie baie enthousiasties nie. Net soos wat Robin ook gesê, dien teen nou net sy nette gewas ook nog. Maar moet hy het weer uitgooi. En in die gehoorsaamheid besef hy wie Jesus is. En daar is 'n verandering wat gebeur en daar is 'n volg wat gebeur. Nie perfek nie, en soos wat hy aanhou volg, so groei hy. Amen. En hierso is dit precies dieselfde wat gebeur. Sien, Jesus sê vir ons in Matteus 4 vers 19, sê, hy sê toe vir hulle, kom hier, volg my, en ek sal julle vissers van mense maak. Volg my, ek sal jou maak. Volg my, ek sal jou vorm. Maar het gebeur soos ons volg. En ons dink baie keer, ons moet onsself gaan maak, en dan kan ons Jesus volg. Jesus sê nee, volg my. Ek sal jou maak. En ek wil ons bemoedig volgende, dat wanneer die oomblikke kom van vreesachtigheid, en ek is nie lekker seker of ek nou die rechte woorde gaan hee, of het mooi gaan oordra, of ek nou die persoon, volg hom, doen dit. Nou ek weet nie wat, van die ouens wat nagskool werk, doen dit in die nag, as jy te bang is in die dag. Maar wat tel vir die ouens daaronder? Die ouens wat op die myn werk, dis basically altyd nag. Doen dit in die donker. Maar doen het. Amen. Maar volg hom, want is in die volg wat hy ons maak. Wat hy ons vorm. Waar hy openbaring kom. Maar as dit nie dit is nie, dan gaan ons elke keer dink, jy is nog 'n bietjie meer leer, nog 'n bietjie meer doen, dalk nog 'n bietjie. Nee, dis in die volg. En ek moet hierdie vir ons verduidelik dat dit is half 'n siklus wat homself versterk. Soos ons God volg, leer ons God ken. En as ons meer geneig om God te volg. Soos wat ek spring in my pa vang my heus like, dan wil ons om 'n wee op die dak klim. Nog 'n keer, nog 'n keer. En hoe meer ek weet, dit is hoe dit werk, hoe meer wil ek het doen. Hoe meer vertroue is daar, meer gehoorsaamheid is daar, groter openbaring van God is daar, groter gehoorsaamheid is daar, en so gaan dit aan. Maar wanneer ons ongehoorsaam is, is daar groter twyfel in myself en in God. En is dit vir my moeiliker om te gaan. Ek weet nie wie van julle het al iets scary probeer doen, jy weet dalk bungee jump of lekker foofy slide of 'n water slide wat hoog is. En hoe meer jy amper gaan, hoe minder wil jy gaan. Weet nie hoeveel al daar was nie. Ons het al vir my Mara, nou sy vas in die paal waar hy slide, maar dan maak ons hande los, want ons wil help. Ons wil al verduidelik, eers maar eers een keer af is, dan gaan maar weer wil gaan. Maar hoe meer ons dit doen, hoe makkeliker word dit. Amen. En dit vat ons nou ons eerste punt toe volgend. God vorm ons, soos ons hom in gehoorsaamheid volg. God vorm ons, soos ons hom in gehoorsaamheid volg. En weer eens die goeie nuus van die evangelie is, en baie keer ook nou nog, dan het ons hierdie ding wat ons vergeet, die drie punte van laas week. Ons doen dit uit 'n plek van aanvaarding uit. Ons is klaar geaanvaar, klaar lief. En dan baie keer as ons dit gaan doen en ons dink ons het dit nie goed genoeg gedoen nie, of die reaksie was nie goed genoeg nie, ek het nou vir daai mens verduidelik wat Jesus kom doen het, maar hy het nie besluit om te volg nie, ach ek het dit nou verkeerd gekry, nou is Jesus seker ontevrede. Nee. So kom het belangrik is, ons doen dit uit 'n plek van aanvaarding. Jeremia het hulle die tredende profeet genoem, daar was nie een enkele persoon in sy hele bediening wat na God toe gedraai het nie. Dit is bedrywig. Dit is bedrywig. Dit is ook so'n bietjie sy skuld. Hy het nie die meest opbouwendste goed altyd gesê nie. Ek maak 'n grapje. Hy het obviously gesê wat die Here vir hom gesê het om te sê. Maar die harde waarhede is nodig. Maar uit die plek van aanvaarding, dan hou ons aan. Want die resultaat bepaal nie my waarde voor God nie. Amen. Maar in die gehoorsaamheid is God besig om ons te volg. En nou is al 'n kernding wat onder hierdie ding is, yes, daar's 'n gehoorsaamheid, yes, daar's 'n volg en God vorm ons. En ek dink baie keer in ons lewe en ook so in Gideon se lewe was daar net die een onsekerheid. Ietsie waar hy wil duidelikheid oor hê voordat hy volg. En ons sien dit hierso in vers 13 en 17. Gideon sê, meneer, as die Here wel by ons is, waarom gebeur hierdie dinge met ons? Ek kyk na my omstandighede en ek wonder, Jesus, is God regtig vir ons? Is hy regtig by ons? En wel in hulle geval spesifiek, as jy kyk na die lewe van die regters, is daar ook 'n siklus wat homself elke nou en dan herhaal. God sê vir die mense, luister, jy gaan in hierdie land ingaan, dryf die mense uit, almal van hulle. Want as jy dit nie doen nie, gaan hulle jou beïnvloed en jy gaan hulle gode begin aanbid. En Israeliete luister nie en wragtig. God het die waarheid gepraat. Dit gebeur toe. En elke keer as hulle die afgode begin aanbid, dan stuur God 'n nasie in liefde om die Israeliete te onderdruk. Hoekom? Want wat gebeur in daai onderdrukking? Die Israeliete roep uit, Jesus help. En so ook almal van ons. En niemand sit op die bank en dink by hulle self, yes, like, ons het te veel geld. Weet nie wat met alles te doen nie, dis 'n probleem. Almal is gesond. Het gaan net goed, dis seker ook 'n goeie tyd om die Here te begin dien. Ek het nog nie so getuienis gehoor nie. oor die sondige natuur van die mens, maar baie keer oor selfsugtige redes reik ons uit na die Here toe. En selfs in daai selfsugtige uitroep is God genadig en hy kom verander ons harte soos wat ons nader aan hom. Amen. Om daai motief reiner en reiner te maak, soos wat ons hom volg. Genadevolle God. En dan elke keer weer as die Israeliete in bewind is en God het die rigter gebruik om die Israeliete te bevry en die rigter gaan dood, wat gebeur? Volgende sin. En die Israeliete het weer gedoen wat boos is, is in die oë van die Here. Skrif sê dit so bietjie sterker as wat ek het nou uitgedruk het. Praat daar van prostitusie en so. En so deur hulle eie te doen is hulle hier sommer daai vraag, maar as die Here by ons is, waarom gebeur al hierdie goeters? En hy sê, gee toch vir my 'n teken waardeur ek seker kan wees dat dit U is. En selfs na hierdie gebeurtenis in die vorige hoofstuk kan ken ons die storie van Gideon wat die vlies uitgooi. Weet al van dit gehoor? Gideon wat vir die Here sê, Here, as dit regtig so is, dan gaan ek 'n vlies uitgooi. Skaapvel. En as dit U is, as ek dit regtig moet doen, dan wil ek jy as ek wakker word met die vlies nat wees in die grond droog. En toe wragtig, toe gebeur het so. Maar ons ken al vir Gideon, die man bak 16 kilogram meelbrode. Hy kort 'n bietjie beerversekering as die average ou. En hy sê toe weer, okay, wag net, nog een keer, maar andersom die keer. Môre as die grond nat is en die vlies is droog, dan sal ek weet. En het gebeur toe ook so. En ek wil hê ons moet besef net in daai story, daar's 'n stelling wat sê narrative is not normative. Wat is narrative in Afrikaans? Ek wil sê narratief, maar dit klink of ek net die Engelse woord Afrikaans uitspreek. Maar narrative, met ander woorde, is story. Meeste van die Bybel is verhaal. Verhaal is nie normaal nie. Hey, dit ruim ook. Met ander woorde, net omdat dit gebeur, beteken dit nie, dit moet so gebeur nie. Nee, Job se vriende wat kom sit en vir hom raad gee, is nie goeie raad nie, die Here bestraf hulle op die einde. So daar staan in die skrif en hulle het dit gesê, dit beteken nie, dit is waar nie. Daar is ook areas waar die duivel praat in die Bybel. Sal hulle nie wil hê ons moet dit opvat as goeie advies nie, nee. Maar net omdat dit gebeur, dit beteken nie, dit moet gebeur nie. En elke keer as Gideon dit doen, dan sê hy, jammer vir die Here, hoekom? Want skrif sê, moenie die Here jou God op die proef stel nie. Moenie my toets nie, hê geloof. En God in genade is eintlik besig om vir Gideon te help, want dis nie iets wat ons moet doen nie. Ons moet nie vliesies uitgooi nie. Ons moet nie die Here so op die proef stel nie. Partykeer is hy genadig en hy kom deur, maar dis nie eintlik hoe dit werk nie. Amen. En wat Gideon wil weet deur dit is, my Here, is hy by my, is hy met ons. En ek weet nie of ons partykeer so voel nie. Here, ek wil net seker wees, is hy by ons, is hy met ons? En dan sê die skrif vir ons, in Romeine 8, 31 van 32. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer om ons allemaal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom genadiglik skenk nie? Wat is die gevolgtrekking? God het nie sy seun gespaar nie. Ja, hy is vir ons. Hy is met ons. Die kant van die kruis vra ons nie die vraag wat Gideon gevra het nie. Amen. Ons vra nie, Here, maar gee vir ons 'n teken, is U met ons? Here, maak dit vir my duidelik, het U my lief, is ek geaanvaar deur U, wil U my regtig gebruik? En die skrif sê vir ons, daai teken staan so duidelik soos enigiets anders, 2000 jaar terug gevestig vir ewigheid, so lief, het God die wêreld gehad, ja, ek is met jou, ja, ek is vir jou. Duideliker kan ek dit nie maak nie. Wat 'n groter teken wil ons hê? Wat meer as dit kan ons vra? Vir God om vir ons te wys, ja, ek is met jou. Ja, ek is by jou. Meer as dit kan ek nie vir jou doen of wys nie. Meer as dit kan ek nie gee nie. Net vat ons na die tweede punt toe. Op die kruis het God klaar gewys dat hy by ons en vir ons is. Hy het klaar gewys. Die teken is klaar gegee. Amen. Meer as dit kan hy nie doen nie. En dit moet ons besef vanoggend, as daai twyfel ooit by ons opkom, ja, so lief. En ek weet partylik is dit moeilik vir ons om dit te persoonlik te maak. Eers ek verstaan as ander mense, maar ek weet hom nie van my nie. Ja, so lief het God jou. Vir my, so graag is hy by ons, vir ons. En wil hy ons gebruik. God wil so graag sy mense gebruik om sy doel te verrig. Dat toe mens nie kon, het Jesus mens geword. En toe die pad gemaakt is om die gees uit te giet, het hy weer gaan sit in die rechterkant van die vader en sy gees oor sy mense uitgegiet en gesê, gaan julle dan. Daar is nie een plan B nie. Daar is nie een plan C nie. Dis ons wat God wil gebruik. En nie net om God vir hom te doen nie, maar soos wat ons te doen om hom te leer ken en om saam met hom te loop en om saam met hom te wandel. Amen. Ek wil vir ons afsluit met Matteus 28 vers 19 tot 20. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En belangrik vir ons hierso in 2025 in 'n westerse kultuur waar ons dink ons is so volwassen soos die kennis wat ons het. En ek is so slim soos die laaste podcast wat ek geluister het. Sê Jesus nie, hierso gaan leer hulle om alles te weet, wat ek julle geleer het nie. Maar leer hulle om alles te onderhou, te doen, gehoorsaam te wees, aan dit wat ek julle geleer het. Hoekom? So dat hulle goed vir God kan gaan doen, want God wil graag hê om 'n klomp mense wees wat goed vir hom doen. Nee, want in die doen vorm hy ons, en in die doen leer ons hom ken. Amen. En in dit is daar iets wat ons volmaak. Party van ons sit vanoggend hier so met 'n groot ontevredenheid. Dit maak nie saak wat jy doen of wat se verhoging jy kry of wat se carrière jy of wat se ding jy doen, daar is 'n leemte binne in jou. Jesus sê vir sy disippels in Johannes 4, nadat hulle gaan stuur het om kos te haal en hulle kom terug en Jesus het nou net hierdie vrou by die put bedien. En hy sê vir hulle, ek het kos om te eet waarvan julle nie weet nie. My kos is om die wil van my Vader te doen wat my gestuur het. Dit maak my vol, dit bevredig my op 'n manier wat ek nie kan beskryf nie. En dieselfde is waar van ons. Ons is gemaak om lewe saam God te doen, ons is gemaak om lewe vir God te doen, en in dit is daar 'n bevrediging wat kom wat ons nie kan beskryf nie. Jy kan dit nie verduidelik nie, jy moet dit gaan ervaar. Jy weet, ek onthou daar ons was, een jaar by Hermanus, waar ons pastor saam met waar die pastore by mekaar kom, en daar is ons 'n plek dreenkrans, waar jy afspring in die see in. Ek weet nie wie van julle was al by dreenkrans nie, enig iemand hierso? Gespring? Lekker? Mooi geval. Kyk, as jy bykie til, dan is dit 'n ander story. En so het ons ook daar gespring het, van die ouens wat nie gespring het nie, hulle wil nou by jou weet, hoe was dit? Hoe was dit? En sê ek vir hulle, maar baie soos Christenskap, Tom, jy gaan self moet spring. Sê wil weet, kan nie vir jou verduidelik nie. Kan nie vir jou verduidelik nie. Jy spring, jy val, en dan val jy nie meer nie, want dan swem jy. So iets. Maar dit is lekker. Maar jy gaan self moet spring, as jy dit wil ervaar. En baie van ons sit al hier vanoggend met 'n idee van God en hierdie persepsie, en dit gee ons 'n bietjie van 'n opgewondenheid, ons het al gehoor wat hy doen, verdien, deur daai en toe hier, maar ek wil self beleef, ek wil ook daai God leer ken, ek wil ook saam met hom stap, en die uitnodiging is daar, en die bevestiging is daar, God is vir jou. Hy roep jou om dit te gaan doen, en deur dit om te leer ken, en in dit gaan hy jou vorm, jy is so reg soos wat jy ooit sal wees, soos wat jy vanoggend hier sit. Amen. En in dit, openbaar God om in onsself. Ek wil vir ons los met 3 punte vanoggend, wat ek wil hê ons met mekaar bespreek en lekker deur bid. Die eerste een is, wat is dit wat jou van gehoorsaamheid weerhou? Wat is dit wat jou van gehoorsaamheid weerhou? Is dit dalk 'n onsekerheid oor jouself? Ek weet nie of ek het wat dit vat nie. Is dit dalk 'n vrees van mens? Want ons sien dit ook hier so in Gideon se lewe. Hy weet, hy kan daai ding gaan afkap. Hy kan die vermoë om dit te doen, maar ek is bang vir die mense. Ek is bang vir die mense. Is dit al dit wat jy dink jy gaan moet prys gee, as jy Jesus volg? En so wat ons laas week gesê het, alles sonder Jesus is waardeloos. As Jesus sê, gaan bereken die koste voordat jy my dien, is dit nie iets wat ons moet afskrik nie. Dit is iets wat, soos wat ons dit praktisch doen, ons achterkom, o, is dit wat hy sê. Bereken die koste, as ek een lys moet gaan maak van goeie goed, wat ek gaan verloor as ek Jesus volg, dan kom ek achter, ek het niks om neer te skryf nie. Ek het niks om neer te skryf nie. En aan die ander kant, wat gaan ek moet doen, so dat ek hom kan begin volg, het ek ook niks om neer te skryf nie. Maar God wat alles klaar gedoen het, nooi my uit, om niks prijs te gee en alles te kry. Jesus, ons volg. Amen. En as jy vanoggend hier sit en denk, Jesus, maar as ek rarig God gaan begin volg en ek daar jy vriende verloor, jy gaan niks verloor nie. Jy gaan geen goeie ding verloor nie. Emotioneel nog steeds moeilik, ja, ons is lief raai mens, ons het leven saam gedoen, maar jy gaan geen goeie ding verloor nie. As jy hier sit en jy denk, Jesus, as ek Jesus gaan volg, gaan ek hierdie verhouding moet opgee. Gaan die kerel of die ou verloor, wat ook al, jy gaan geen goeie ding verloor nie. Maar wat weerhou jou van gehoorsaamheid? 2, waar nooi God jou uit om hom te volg? Waar is die stap van gehoorsaamheid? Is het om vir iemand die evangelie te gaan vertel? Misschien is het om by die werk goeikies wat op een snaakse manier gedoen word aan die licht te bring. Misschien is het om iemand te bel en jammer te sê. Kijk, in my lewe het ek al gesien, as het kom tussen evangelisasie, as die Here my roep, ek kan kies, of ek kan Afghanistan toe gaan, en daar die evangelie gaan preek aan die mense, of ek kan gaan jammer sê vir my vrou, dan kies ek baie keer Afghanistan. Klink een bietjie beter. Sonde gaan bely teenoor die ouers, of vir die mense op die straat gaan bid. Ek gaan bid vir die mense op die straat gaan bid, ja. Maar wat is dit, waarna God jou uitnooi? En belangrijk om te besef, hy vraag jou nie om iets te gaan doen nie. God gaan het doen. God gaan mense bereik, hy gaan sy koninkryk bou, hy gaan disciples maak. Hy nooi jou uit om het saam met hom te doen. Hy gaan die ding doen. Vraag is, gaan jy dit saam met hom doen? En in dit hom leer ken. En dan vraag nummer 3, glo jy dat God met jou is? Glo jy dit? Glo jy dit vanoggend? Besef jy die realiteit van die kruis, al sê alles in ons kultuur vir ons die teenoorgestelde. Dat maak nie saak wat jy gedoen het nie. Godse genade is genoeg. Nie deurwerke nie. Verwerke, ja. Deur genade alleen is ons gered, nie deurwerke nie, so dat niemand mag roem nie. Maar deur genade alleen. Efesiërs 2 van vers 8, vers 10, ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus vir goeie werke, so dat ons daarin kan loop. Ons is nie gered oor wat ons gedoen het nie, maar wanneer ons gered is, begin ons goed doen. Amen. Hoekom? Want dis die uitnodiging, so dat ons God leer ken, dis daar waar ons vorm. Maar glo jy dat hy met jou is?